Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz studija u Pragu, poštovani slušalci. Četvrtak je 19. jul, na početku naslovi emisije. 8. avgusta u Njujorku počinje suđenje trojici direktora Mađar Telekoma optuženih za korupciju u Crnoj Gori. Ban Ki-moon počinje balkansku turneju posjetom Sloveniji. U Damasku nastavljene borbe. Teheran odbacuje odgovornost za napad na izraelske turiste u Bugarskoj. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte, novi šef crnogorske diplomatije Nebojša Kaluđerović najavio otvaranje novih diplomatskih predstavništava uključujući i onaj u Minhenu. Vasilije Lalošević iz SMP-a primjećuje.
Imamo ambasadu u Berlinu, imamo konzulat u Frankfurtu. Da li je koncentracija, ja znam da je dosta naše dijaspore i dosta naših ljudi živi i radi u Njemačkoj, ali da li je koncentracija dva konzulata i jedne ambasade u jednoj veoma moćnoj i značajnoj zemlji Evropske unije, možda i najznačajnijoj, politika vlade Crne Gore da locira tu svoje diplomate da bi u bilateralnim susretima, u susretima sa našom dijasporom došla do određenih benefita.
Nakon 7 godina gomilanja smeća i 2 godine bezuspješne borbe, ogorčeni mještani Beran Sela došli u Podgoricu da bi ispred vlade pokazali šta im se baca pred nos.
Mi smo ovdje donijeli, ali zaista mikronski uzorak onoga što se tamo u količini od pola miliona tona nalazi na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lim, i tu su i elektronski otpad, i otpad na ulje, i medicinski otpad iz razumljivih razloga. Znači da nismo mogli da donesemo leševe ubijenih pasa, lutalica koje oni živi razvlače tamo.
A na Budvanskom gradu teatru otvorena izložba čuveno karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa.
Naši vlastodržci u nauci mogu da se izbroje, recimo ljudi koji su pokušavali ili uspevali u filmu, a neki su uspevali kao recimo što Einstein da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina natrag.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
8. avgusta pred sudom u Njujorku počinje suđenje trojici bivših direktora Mađar Telekoma Michaela Koeniga, Eleka Strauba i Andraša Baloga. Američka komisija za hartije od vrijednosti podnijela je krajem decembra tužbe protiv njih da su sa više od 7 miliona eura podmitili najmanje dvojicu crnogorskih vladinih funkcionera i sestru advokaticu najvišeg vladinog zvaničnika prilikom kupovine crnogorskog Telekoma 2005. godine. Predsjednik Skupštinskog anketnog odbora koji se bavi privatizacijom crnogorskog Telekoma Andrija Mandić tražit će na sjutrašnjoj sjednici da se najprije saslušaju vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić i direktor uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predrag Mitrović, a potom i predstavnici izvršne vlasti koja je bila uključena u privatizaciju crnogorskog Telekoma. Mandić očekuje da će prikupljanje podataka trajati do oktobra, nakon čega će izvještaj o nalazima istrage dostaviti Skupštini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Posjet u regionu Ban Ki-moon počinje u Sloveniji, gdje su za petak predviđeni sastanci sa državnim zvaničnicima, potom odlazi u Hrvatsku gdje će boraviti 3 dana, a zatim stiže u Crnu Goru. Nakon toga putuje u Srbiju i na Kosovo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je spreman da preuzme odgovornost i vodi borbu za Kosovo, najavljujući da će okupiti sve koji nešto znače u zemlji kako bi se došlo do platforme za pregovore, a da će pozvati i Ujedinjene nacije da se u njih uključe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski ustanak je u ključnoj fazi, izjavio je lider Sirijskog nacionalnog savjeta Sjedinjene Američke Države. Saopštile su da jučerašnji napad na centar bezbjednosti u Damasku pokazuje da Bašar al-Asad, odnosno da njegov režim gubi kontrolu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da glasa o novoj rezoluciji i snažnim sankcijama prema sirijskom režimu. Za sada Rusija i Kina i dalje prijete vetom. Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je kako je jučerašnji teroristički napad u Burgasu, u kome je poginulo 7 izraelskih turista, a desetine je ranjeno, izveo bombaš samoubica. U isto vrijeme zvanični Teheran odbacio je optužbe da je umješan u samoubilački napad na izraelske turiste u Bugarskoj. Na internet portalu državne televizije navodi se da su optužbe izraelskog premijera Benjamina Netanjahua smiješne i senzacionalističke. U bombaškom napadu Talibana na sjeveru Afganistana ubijeno je 8 civila i ranjeno 6, a u sličnim eksplozijama u drugim dijelovima zemlje ubijena su i 2 vojnika NATO-a, saopštili su službeni izvori. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Bivši egipatski potpredsjednik i šef tajne službe Omar Sulejmani umro je u 77. godini u bolnici u Americi. Bio je prvi čovjek od najvećeg povjerenja svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, zadužen za najvažnija državna pitanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, nakon 7 godina gomilanja smeća, među koje i opasni medicinski otpad, i 2 godine uporne ali bezuspješne borbe, mještani Beran Sela, ogorčeni zbog nezainteresovanosti državnih institucija i lokalne samouprave, došli su pred zgradu vlade u Podgorici. Tu su istovarili dio otpada sa smetlišta u neposrednoj blizini njihovih domova. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Mještani Beran Sela će najvjerovatnije s jutra po četvrti put blokirati divlje smetlište na Vasovim vodama, gdje se već 7 godina gomilaju velike količine smeća, uključujući i opasni medicinski otpad. Ogorčeni građani, potpomognuti od strane 2 nevladine organizacije, donijeli su danas pred zgradu vlade otpad koji je između ostalog sadržao krvave gaze i transfuzione posude, razne špriceve, medicinske bočice i injekcione igle. Predstavnik mještana Beran Sela Gojko Cimbaljević.
Mještani Beran Sela i čitavih Berana već 7 godina trpe agoniju koja je uzrokovana time što mi smo ovdje donijeli, ali zaista mikronski uzorak onoga što se tamo u količini od 500 000 tona nalazi na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lim, i tu su i elektronski otpad i otpad na ulje i medicinski otpad iz razumljivih razloga. Značite da nismo mogli da donesemo leše ubijenih pasa, lutalica koje oni živi razvlače tamo. Krv, sve ostalo ste vidjeli. Niko do sada, mi moramo ekološkog inspektora da bukvalno otimamo, da ga odvedemo na to, iako je po zakonu njegova dužnost da prati da li se komunalni otpad odlaže na način na koji je to trebalo.
Prvi protesti mještana Beran Sela, naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, počeli su još pretprošle godine. Smetlište koje je razlog njihovog nezadovoljstva nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Iako je ovaj slučaj star već više godina, ekološka inspekcija je tek sad najavila da će tužilaštvu podnijeti zahtjev za prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice Berane i beranskog javnog preduzeća Komunalno zbog nepropisnog odlaganja medicinskog otpada i njegovog miješanja sa komunalnim. Kazne za ovo djelo su za pravna lica od 500 do 15.000 eura, a za odgovorna lica od 30 do 500 eura. Mještane Beran Sela to međutim ne zadovoljava, jer oni traže pronalaženje potpuno nove lokacije za buduću deponiju. Nevladinu organizaciju MANS, koja podržava zahtjeve građana tog područja, na današnjem protestu je predstavljao Vuk Maraš.
Dobra stvar je što očigledno Beranselci planiraju da pruže otpor na svaki mogući način ovome, da oni pokušavaju jednostavno da zaštite prediju u kojem žive i te ljude koji gore žive godinama od zaraze i od deponije kojoj tamo nije mjesto očigledno, a s druge strane imamo ministra koji se pravi na sve ovo vrlo naivan i govori da nije u njegovoj nadležnosti, a vrlo dobro znamo ako ništa drugo da je u njegovoj nadležnosti makar da zaštiti ove ljude u smislu ekološkom, pod njim i Agencija za zaštitu životne sredine i ekološka inspekcija, dakle i te kako ministarstvo ima nadležnosti da se pozabavi sa ovim problemom.
Govoreći o odricanju nadležnosti, Maraš je zapravo reagovao na prethodnu izjavu ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji se dolazeći na sjednicu vlade sreo sa protestantima i pritom kao jedinu nadležnu adresu označio Beransku lokalnu samoupravu. Predstavnik Nikšićke ekološke nevladine organizacije Aleksandar Perović:
lokalna uprava ne može da bude nadležna za medicinski otpad. Svi znamo da čitamo zakone, a mještani Beranskog sela su se za prethodne dvije godine zaista imali da se dobro nauče oko poštovanja zakona. Ovo je sramota. Ministar treba da pročita zakone prije nego što počne da govori o čijem nadležnostima je ovaj problem. Znači, ovo nije problem jedne vrste otpada. Na vašim vodama se nalazi deponija opasnog otpada. To je sramota. Ja sam ogorčen. Sigurno je da ćemo mi nastaviti da podnosimo sad i neke druge prijave, jer očigledno da ministarstvo ne žele da se bave onim što je u njihovom nadležnosti, u njihovoj nadležnosti, kao ni lokalne uprave. Vjerujte, znači, građani su jedini ti koji rade ono što im zakoni dozvoljavaju.
Prevršilo je svaku mjeru, kaže Jovan Lončar, američki državljanin porijeklom iz Beransela, koji je inicijator ovog malog ekološkog ustanka, koji je postao i presedan jer se u Crnoj Gori prvi put pred zgradom vlade protestovalo zbog komunalno-ekološkog problema. Lončar je prethodno već dobio jedan spor protiv opštine Berane i Agencije za izgradnju grada zato što su mu iscijepali bilbord na kom je bila fotografija divljeg smetlišta Vasove vode, za čije se izmještanje još uvijek bori. Tokom današnjeg protesta Jovan Lončar je dočekao ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji je, iako nije bilo planirano, pristao na kratak razgovor na licu mjesta.
Ovo je Vasova voda. Ja s vama lično donio zdravicu. Vi niste napravili to smetlište, ali vi ste glavni što se tiče deponija. Vi ste održivi razvoj turizma. Ima li u jednoj turističkoj zemlji na svijetu da se pravi divlje smetlište, najveće brdo smeća na sjeveru Crne Gore na 15 izvora pitke vode?
Uz podsjećanje da je pitanje komunalnog otpada isključivo najviše ostali lokalnih samouprava i uz podsjećanje da je lokalna samouprava Berane u dva navrata donijela odluku vezano za izgradnju sanitarne deponije, i mislim da bi to riješilo pitanje o kojem govorim.
Ne, ja vas pitam, da li znate za jedno divlje smetlište koje je formirano, koje se zadnjih 7 godina odlaže na 15 izvora pitke vode?
Nažalost, divlje smetlišta imamo i previše. Da li ima na toliko vodizvorišta, to je pitanje, ali u svakom slučaju, nažalost, imamo i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku emisije odlazimo u Skupštinu. Nakon što je to juče premijer, danas u parlamentu ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Prvog dana na funkciji novog šefa crnogorske diplomatije, Nebojša Kaluđerović, najavio je jačanje diplomatsko-konzularne mreže i potvrdio da vlada namjerava da otvori generalni konzulat u Minhenu. Izvještava Predrag Tomović.
Uprkos ekonomskoj krizi i za malu zemlju u relativno velikom spoljnopolitičkom aparatu, crnogorska vlada evidentno namjerava da ojača diplomatsko-konzularnu mrežu i otvori nova predstavništva zemlje u inostranstvu. Tako su opozicioni poslanici u okviru premijerskog sata u Skupštini Crne Gore novog šefa diplomatije Nebojšu Kaluđerovića pitali da li će vlada, kako je i najavila, otvoriti još jedan konzulat u Njemačkoj i šta je motiv za otvaranje tog objekta u Minhenu. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije:
odluka o otvaranju diplomatskog konzularnog predstavništva ili generalnog konzulata u Minhenu odmah priziva i asocira na već postojeća diplomatskog konzularnog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj. Imamo ambasadu u Berlinu, imamo konzulat u Frankfurtu. Da li je koncentracija, ja znam da je dosta naše dijaspore i dosta naših ljudi živi i radi u Njemačkoj, ali da li je koncentracija dva konzulata i jedne ambasade u jednoj veoma moćnoj i značajnoj zemlji Evropske unije, možda i najznačajnijoj, politika vlade Crne Gore da locira tu svoje diplomate, da bi u bilateralnim susretima, u susretima sa našom dijasporom, došla do određenih benefita po našu zemlju, ili je riječ samo o najavi?
Ministar vanjskih poslova objašnjava motive najavljenog otvaranja konzulata u Minhenu uz opasku da bi to moglo da se dogodi do kraja godine.
Konzulat u Minhenu će imati za cilj dalji razvoj naših privrednih, trgovinskih, kulturnih, naučnih veza, kao i pružanje pune zaštite interesa naših državljana u ovoj saveznoj državi i okolini. Značaj otvaranja generalnog konzulata u Minhenu potvrđuje i što konzulate u ovom gradu imaju sve bivše jugoslovenske zemlje. Želim posebno da naglasim da će se otvaranjem ovog predstavništva ojačati i najvećim dijelom ekonomska dimenzija naše diplomatije, koja, kao što ste svjedoci, u posljednje vrijeme ipak poprima sve veći značaj u funkcionisanju Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Sam čin otvaranja konzulata, naravno, zavisit će od finansijskih sredstava kojima za ovu godinu ministarstvo raspolaže. Sve ćemo učiniti da stvorimo uslove da ga otvorimo do kraja ove godine.
Opozicionara iz redova Socijalističke narodne partije Vasilija Laloševića također zanima da li u vladi razmišljaju o otvaranju diplomatsko-konzularnih predstavništava u nekoj od skandinavskih zemalja, odakle su nedavno stizale kritike i skepsa da je Crna Gora zbog unutrašnjih problema spremna za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Ministar Nebojša Kaluđerović.
Odgovor je svakako pozitivan, ali ne iz razloga koje ste vi naveli da su postojali, a o čemu jasno govori pregovaračka, odnosno o čemu jasno govori jednoglasna odluka zemalja članica Europske unije i savjeta o otpočinjanju pregovora. Projekcija jačanja našeg prisustva u tom značajnom regionu Europe proizilazi također iz naše politike da sa najznačajnijim zemljama Europske unije i kroz kanale diplomatsko-konzularnog predstavljanja razvijamo najtešnju moguću saradnju.
Crna Gora trenutno ima ukupno 22 ambasade, odnosno konzulata, kao i misije pri Ujedinjenim nacijama, Europskoj uniji, NATO-u, OEBS-u, Savjetu Europe i UNESCO-u. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 47 minuta. U Podgorici je prezentovan izvještaj o monitoringu ljudskih prava Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEMA, a u saradnji sa centrom iz Londona. Posebnu pažnju privukao je dio koji se odnosi na zlostavljanje i mučenje građana od policijskih službenika. Šta je sve utvrđeno kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori, čućemo od Olivere Nikolić.
Monitoring ljudskih prava traje od februara prošle godine do dana kada je on predstavljen i u projektu je učestvovalo 10 nevladinih organizacija iz Crne Gore, čiji je fokus na ljudskim pravima. Između ostalog ukazano je na prekoračenje ovlašćenja od strane policijskih službenika i na potrebu da se takvi policijski službenici suspenduju iz službe dok se ne utvrdi njihova odgovornost. Praksa pokazuje da policijski službenici, kako bi izbjegli odgovornost, podnose kontraprijeve protiv građana koji su ih optužili za zlostavljanje. Na pribjegavanje suspenzije prije okončanja postupka reagovao je predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Radović, koji smatra da je takav zaključak pretjeran i podsjetio na to šta zakon kaže.
U zakoniku o krivičnom postupku piše da pravne posljedice vođenja krivičnog postupka nastupaju stupanjem optužnice na pravnu snagu, odnosno po novom ZKP-u potvrđivanjem optužnice. Dakle, to je za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 5 godina. A što se tiče krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora do 5 godina, u ZKP-u piše da pravne posljedice vođenja krivičnog postupka nastupaju donošenjem osuđujuće presude, pa i ako ona nije postala pravosnažna.
Odgovorio je Siniša Bjeković iz Centra za ljudska prava i recenzent pomenutog monitoringa, koji kaže da izvještaj ne pati od pretjeranog pravnog perfekcionizma, ali ističe da su apeli o prekoračenju ovlašćenja na vrijeme shvaćeni, ne bi se dogodio nedavni incident u Herceg-Novom, kada je policajac i ranije osuđivan za prebijanje građana prekoračio ovlašćenje u slučaju bivšeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića.
Da su na vrijeme pravilno shvaćene i da su preduzete mjere koje je predlagao Savez za građansku kontrolu rada policije, ne bi imali jednu od najvećih afera koja je na ovaj ili onaj način, kako god to shvatite, potresala Crnu Goru. To je famozni slučaj iz Herceg-Novog i ono što se dešava. Ono na što se ovdje ukazali, zbog čega sam ja, da tako kažem, kao recenzent istolerisao ovakvu situaciju, jeste u fakti, a fakti pokazuju da postoji dosta barijera u vođenju krivičnih postupaka, to mogu otvoreno da vam kažem, protiv onih policajaca koji su počinili povrede službene dužnosti i pogotovo protiv onih policajaca koji su to učinili na način što putem krivičnog djela zlostavljanja ili prekoračenja policijskih ovlaštenja.
Bjeković ukazuje da su, kada je riječ o disciplinskim postupcima, tijela unutar policije, kako to zakon reguliše, mnogo rigoroznija od pravosudnih organa.
Tijela koja funkcioniše unutar policije, a formirana se na osnovu zakona o policiji, su mnogo rigoroznija nego i sudski organi, ako hoćete, a u nekim slučajima i nego što to nudi Savjet za građansku kontrolu rada policije. I između ostalog ovu konstataciju je dao jedan od članova Savjeta za kontrolu rada policije. Znači, suština je priče da se efekti takvog ponašanja trebaju preduprijediti, odnosno preventivno djelovati u ranoj fazi, prije svega zbog sticanja povjerenja građana u policiju sa jedne strane, i sa druge strane jednostavno kao preventivno sredstvo da policajac, zbog toga što je u uniformi i ima monopol prisile, ne može baš, nije mu dozvoljeno baš svako ponašanje.
Pored torture, monitoring ljudskih prava tretira između ostalog i crkveno pitanje, posebno spor između Crnogorske i Srpske crkve oko imovine i priznavanja. Ukazuje se da je taj spor nužno što prije riješiti kako bi se razgraničila nacionalna i vjerska pitanja i stvorila povoljnija klima za razvoj vjerskog dijaloga i tolerancije u Crnoj Gori. Zaključak je da je u tom smislu potrebno usvojiti novi zakon o vjerskim zajednicama. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dalje se bavimo ljudskim pravima, ali u regionu, preciznije u Bosni i Hercegovini. U Ljubuškom je sinoć napadnuta Štefica Galić, urednica portala Tačno.net, tri dana nakon prikazivanja dokumentarca o njenom pokojnom suprugu Nedeljku Galiću, koji je ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Sa detaljima se iz Sarajeva javlja Adla Dizdar.
Prema izvještaju MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, sinoć su iza 22 sata u Ljubuškom u tučnjavi učestvovale dvije ženske osobe, koje su zatražile i liječničku pomoć. Policija ih je ispitala još noćas, kaže Damir Čutura, glasnogovornik MUP-a.
Tijeku je uzimanje izjava od svjedoka, odnosno prekršajna obrada još uvijek traje.
No u redakciji portala Tačno.net tvrde da je u pitanju bio planirani napad na njihovu urednicu, Amer Bahtijar, član redakcije.
Dok je šetala svojom nekom standardnom rutom, ona presrela, napravljena je klasična sa prekušaja, evo.
Štefica Galić posljednjih dana izazvala je dosta pažnje javnosti. Ona je supruga preminulog Ljubušaka Nedeljka, čovjeka koji je ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Galić je tokom 93. godine pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima da izbjegnu protjerivanja HVO-a. Priču o njegovoj hrabrosti nedavno je u dokumentarni film odlučila pretočiti Svetlana Broz, a premijera filma održana je upravo u Ljubuškom prošlog ponedjeljka. Upravo je ta premijera bila povod velike hajke na Šteficu, jer su se udruge proistekle iz Domovinskog rata protivile prikazivanju filma. Podršku su imali u brojnim internet portalima u Hercegovini. Bahtijar kaže da je osoba koja je Galićevu sinoć tukla citirala neke od navoda s pojedinih portala.
I dok je tukla, citirala još nešto važno. Znači, citirala se ovaze koji su prije svega u Puškoku, gdje je ovaj neki Ivan Filipčević, vjerovatno se potpisuje tako pod pseudonimom, objavio takvu monstruoznu laž.
Novinar Emil Karamatić, koji se danas nalazi u Ljubuškom, kaže da nakon ovih nemilih događaja u gradu atmosfera ipak nije napeta. Građani Ljubuškog se kaže bave svojom svakodnevicom, ali je činjenica da je govor mržnje posljednjih dana u medijima itekako prisutan.
Mislim da ovdje treba više kritike uputiti pojedinim portalima koji šire, naprosto ne zaustavljaju neki govor mržnje.
I u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona osuđuju medijske napise posljednjih dana. Glasnogovornik Čutura smatra da su bespotrebno zaoštrili situaciju, ali napominje da sigurnost građana nije ugrožena. No u redakciji Tačno.net kažu da su, osim Štefice i njeno troje djece, velikom pritisku izloženi i akteri dokumentarnog filma, kao i oni koji su prisustvovali projekciji. Pitanje je koliko će tog pritiska moći još izdržati, jer se priča izgleda neće uskoro završiti. Za narednu je subotu u Ljubuškom najavljen protestni skup Istina od Ljubuškog, kojeg organizuju građanske nevladine udruge i ratni zapovjednici HVO-a, kako bi, najavili su, potvrdili kako ne podržavaju herojstvo Neđe Galića, velikog komuniste, doušnika, mrzitelja hrvatske zastave i himne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jučerašnji teroristički napad u Bugarskoj i razvoj situacije u Siriji u centru su pažnje interesovanja svjetske javnosti. Bašar al-Asad gubi kontrolu, tvrdi Bijela kuća, nakon što su u Damasku u bombaškom napadu ubijena najmanje tri visoka zvaničnika sirijske vlade. Sjedinjene Američke Države pozvale su međunarodnu zajednicu da se ujedini u naporima oko plana tranzicije vlasti u Siriji. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Ministar odbrane i njegov zamjenik te šef kriznog štaba ubijeni su u bombaškom napadu, a ministar unutrašnjih poslova teško je ranjen. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon oštro je osudio napad, a i on i njegov specijalni izaslanik za Siriju Kofi Annan pozvali su Savjet sigurnosti da snažnije djeluje uoči glasanja o pooštravanju sankcija zvaničnom Damasku. Ban je rekao kako valja iznimno brzo djelovati na vlast i opoziciju da zaustave nasilje. U tom je smislu Annan pozvao Savjet sigurnosti da odlučnije djeluje u sirijskom sukobu. Zaočekivati je međutim da Rusija i Kina stave veto na pripremljenu rezoluciju. Paralelno, iz Bijele kuće je saopšteno da je predsjednik Barack Obama telefonom razgovarao sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Što je predsjednik Rusije kazao ne zna se tačno, ali njegov ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponovio je rusko protivljenje rezoluciji Ujedinjenih naroda. Međunarodne sankcije bile bi direktna podrška pobunjenicima, kazao je Lavrov. U Damasku nakon napada Asadove su snage preplavile ulice glavnog grada, a snajperisti zauzeli položaje na krovovima. Slobodna sirijska armija preuzela je odgovornost za jučerašnji napad, baš kao jedna grupa poznata kao Islamske brigade. Radvan Zijadeh, oficir za vanjske poslove opozicionog nacionalnog vijeća Sirije, označio je ovaj napad kao početak kraja Asadovog režima. Ovo će biti prelomna tačka. Asadov režim će to prepoznati i borit će se do kraja.
I za kraj emisije odlazimo u Budvu. U okviru likovnog programa Grada teatra sinoć je otvorena izložba Predraga Koraksića Koraksa, najpoznatijeg karikaturiste iz Srbije. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Predrag Koraksić Koraks sedmično objave 8 karikatura, što kaže nije teško jer živi u Srbiji.
Jer Srbija je jedna zemlja u kojoj je zaista privilegija za jednog političkog karikaturistu. Jer što god je gore, to je za jednog karikaturista koji se bavi na ovaj način bolje. Ja ne volim što je to tako, ali to je tako.
Najaktuelnijih 90 karikatura Koraks je izložio u prostoru Santa Marije u likovnom programu Grada teatra, a tema izložbe, kao i cjelokupnog opusa političke karikature ovog autora, je glupost.
Naši vlastodržci u nauci mogu da se izbroje, recimo, ljudi koji su pokušavali ili uspevali u filmu, a neki su uspevali, kao recimo što Einstein, da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina natrag. Eto, to je u stvari moja tema kojom se ja svakodnevno bavim i neiscrpna je tema, jer svakog dana ima toliko gluposti, a glupost je neuništiva.
Postavku najnovijih Koraksovih karikatura otvorio je glumac Voja Brajović, citatom Njegoša.
Niko sretan, niko dovoljan, niko miran, niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. To je nešto što odgovara jednoj filozofiji Predraga Koraksića.
Koraksa pitamo ko je najinspirativniji lik crnogorske političke scene za karikature.
Pravio sam takve karikature, pa bio je recimo Milo Đukanić je bio česta tema mojih karikatura, ali ja pošto ne volim da gledam preko plota, znate, mislim ja volim da se bavim domaćim zlom. Tako da sada u posljednje vrijeme mnogo se, skoro da se uopšte ne bavim problemima koji su u Crnoj Gori.
Ponovo u Budvi nakon 20 godina Predrag Koraksić Koraks kaže da grad jedva može prepoznati zbog kičastih i prepotentnih zgrada koje dominiraju prostorom. Danas ljetuje na Braču.
Provodim 3 mjeseca na Braču, tamo imam kuću, uspio sam da je sačuvam i provodim 3 mjeseca, tamo imam kompletnu celu tehniku i odatle ja i šaljem karikature recimo za Slobodnu Europu i pravim karikature tamo.
Za radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslovi emisije. Novi šef crnogorske diplomatije Nebojša Kaluđerović najavio otvaranje generalnog konzulata Crne Gore u Minhenu. 8. avgusta u Njujorku počinje suđenje trojici direktora Mađar Telekoma optuženih za korupciju prilikom kupovine crnogorskog Telekoma 2005. Ban Ki-moon počinje balkansku turneju posjetom Sloveniji. U Damasku nastavljene borbe. Teheran odbacuje odgovornost spremnost za napad na izraelske turiste u Bugarskoj. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 19. julskog dana. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13.30.